សូមលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី13ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសិស្សរាប់ពាន់នាក់មកស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីចិនគណៈផ្លូវមួយចំនួនបានបិទគណៈបកប្រឆាំងទូលព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសអ្នកជាប់ឃុំរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសដាសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់អ្នកបានមកពីសាលាផ្សេងៗបានចូលរួមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនសាធារណរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងគណៈដែលផ្លូវមួយចំនួនត្រូវបានបិទដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខដល់លោកនិងគណៈប្រតិភូលោកស៊ីជីនពីងនិងគណៈប្រតិភូលោកបានមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងនៅម៉ោងប្រមាណជា 3:30 នាទីរសៀលនេះគណៈនោះសិស្សសាលាខ្មែរនិងចិនរាប់ពាន់នាក់បានឈរតម្រៀបជួរគ្នាតាមមហាវិថីសុធិរសដល់ព្រះបរមរាជវាំងដែលមានកាន់រូបលោកស៊ីជីនពីងទង់ជាតិចិននិងកម្ពុជាផងដែរផ្លូវដែលមេដឹកនាំចិនរូបនោះឆ្លងកាត់ត្រូវបានបិទមួយរយៈដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍បើតាមសមត្ថកិច្ចកំណត់ផ្លូវព្រះនរោត្តមនិងកំណត់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបានបិទផងដែរនៅម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលគណៈលោកស៊ីជីនពីងជួបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជានេះនឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងវិធីសាស្ត្រចំនួន30គូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងនៅពីនោះកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីប្រទេសចិនលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតក្កតិននឹងការស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអ្នកជាប់ឃុំមនុស្សវិញឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់25រូបដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនៅក្នុងនោះមានតំណាងរាជនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកោយុបោនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសាមគ្គីភាពគណៈបក្សប្រឆាំងបានទូលព្រះមហាក្សត្រសុំលើកលែងទោសនឹងទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកដែលកំពុងទៅជាប់ឃុំនោះរីកាបន្ថែមដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
គណៈបកប្រឆាំងបានទូលទៅព្រះមហាក្សត្រសុំការលើកលែងទោសនិងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសនយោបាយនោះក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលអ្នកសារព័ត៌មានទើបទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទូលព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានអគ្គលេខាធិការរងគោជបសកម្មជននយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពោលគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលខ្លះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចហើយនិងខ្លះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះដែរថាគណៈបក្សនេះសម្ដែងនូវការគាំទ្រពេញទំហឹងនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រពេលបើកប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាព្រះរាជសារដែលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសាមគ្គីភាពសម្ដៅកសាងនិងការពារសមិទ្ធផលសង្គមអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាការដែលគណៈបក្សនេះបានដាក់លិខិតសុំព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសនេះព្រោះការដោះលែងអ្នកទាំងនេះជាការបើកផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
ព្រោះយើងចង់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមន៍ចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងចង់បានស្ថានភាពនយោបាយឋិតទៅរកភាពប្រក្រតីវិញហើយយើងចង់បានបរិយាកាសនយោបាយដែលអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ត ទៅសំណុំរឿងនេះព្រះមហាក្សត្របានបញ្ជូនសំណើនេះទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាប៉ុន្តែក្រោយមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រវិញថាករណីដែលចូលឃុំទាំងនោះលោកថាគឺជាការអនុវត្តរបស់តុលាការនៅថ្ងៃដដែលនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានសម្ដែងការអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះ សាស្ត្រាចារ្យវិជាសានយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រគឺជាតួអង្គដែលនាំមកនូវការឯកភាពជាតិយុត្តិធម៌សង្គមនិងធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពលោកយល់ថាព្រះមហាក្សត្រគួរតែប្រើព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្វែងរកឲ្យមានការឯកភាពជាតិពិតប្រាកដ
ក៏ប៉ុន្តែតាមសេចក្តីជំនឿគឺអាស្រ័យទៅលើព្រះរាជបញ្ជាក់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលមានកលៈទេសៈស្ថានភាពនយោបាយមិនអំណោយផលមានការប្រទាំងទឹកដាក់គ្នាបែបនេះខ្ញុំគិតថាប្រកបណាគួរប្រើប្រាស់ព្រះរាជតួនាទីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើការស្ដារសម្រួលហើយធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិនោះទៅធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានសន្តិសុខនិងមានស្ថិរភាពមានឯកភាពជាតិពិតប្រាក
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយកបាយក្នុងនោះមានតំណាងរាសនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប18រូបមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបមន្ត្រីកូជបលោកនីចារ្យាអ្នកស្រីទេវណ្ណីសកម្មជនបង្កក់និងយុវជនកងរាជាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌
លើពីនេះទៀតលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំហ៊ុនស្រីវត្តវីឌីភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាចំនួននយោបាយដែលនៅតែបន្តកើតឡើងពួកគេថាជាជ្រុងមួយបង្កយុវជនមួយចំនួនភ័យខ្លាចនិងបោះបង់សិទ្ធិទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្ន
lang tha kong wah por mien ka bang krap net to wa nâng chim luon yu bai luk tha ban thu ao yu vichun mui chim luon phai khlaj mân tự cho chmu bach chanout luk yong gom eeng ban lược lang tiết tha panh ha mui tiết da yu vichun prachom nâng bat sut bach chanout dai nu kư yu vichun thu chim na srok ka na chibab bach chanout mân an nhát oi pu ki cho chmu bach chanout nâu krap prati
parayaka ni yu bai skop skat វាជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងសំខាន់ឲ្យយុវជនចូលរួមទៅបោះឆ្នោតហើយលំហពលរដ្ឋមានដោយសេរីនិងភាពងាយរកបាននៃពលរដ្ឋក៏ជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ផងដែរចូលចងចាំថាយើងមិនអាចដល់ទៅមុខដោយគ្មានយុវជនបានទេពួកគេគឺជាអនាគតនៃប្រទេសនេះពួកគេត្រូវតែមានវត្តមាននៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេស
ជាពិសេសការបោះឆ្នោតនេះតែម្ដងអគ្គលេខាធិការរងគូជបោលោកសោមសូរីដាបានអះអាងផ្ទុយពីនេះដោយលោកថាពលករចំណាក់ស្រុកពួកគេអាចមកចុះឈ្មោះនៅស្រុកកំណើតឬក៏កន្លែងណាមួយនៃប្រទេសបានបើពួកគេមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មន្ត្រីគូជបោរូបនោះអះអាងទៀតថាបើពិនិត្យមើលពីចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយ រយៈពេលជាង40ថ្ងៃមកនេះលោកថាចំនួនយុវជនបាននាំមកគេស្មើនឹង45%ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទៅចុះឈ្មោះរួចហើយមានជាង5លានអ្នកនោះលោកសោមសូរីដាឲ្យដឹងទៀតថាបើកំណើននេះមិនប្រែប្រួលទេលោកថាចំនួនអ្នកទៅចុះឈ្មោះឆ្នោតអាចលើសពីការរំពឹងទុកថានុភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបើធៀបទៅនឹងកម្រិតដែលយើងទទួលបានអំពីលទ្ធផលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺអត់មានឥទ្ធិពលអត់មានឥទ្ធិពលនៅត្រង់ចំណុចណាអត់មានឥទ្ធិ ពលរដ្ឋត្រង់ថាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានសម្រាប់រយៈពេលមិនទាន់បានគ្រប់50ថ្ងៃផងគឺយើងចុះឈ្មោះបានចំនួនលើសពី50,000ផងយើងហើយបើសិនជាដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនេះគឺវាថេរនៅក្នុងចំនួនពី10,000នាក់ឡើងទៅគឺ ប្រហែលជាមិនដល់90ថ្ងៃទេយ៉ាងនេះក្តីនៅសប្តាហ៍នេះពលករចំណាក់ស្រុកប្រហែលជា50នាក់ដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពួកគេបានអះអាងថាពួកគេមិនអាចចុះឈ្មោះបានដោយថាមកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តព្រំដែនមិនចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Gender នៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកុងហ្វ្រិនលោកស្រីស៊ឹមកេតស្រីលាកលើកឡើងថាស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនត្រូវគេគំរាមកំហែងពេលធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់ គណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីថាករណីធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្លះភ័យខ្លាចឈប់ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកស្រីស៊ឹមកេតស្រីលាក់បានលើកយកឧទាហរណ៍ពីការឲ្យកងទ័ពទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងផ្សេងខុសពីទីតាំងនិងករណីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមិនបានចុះឈ្មោះនៅជាប់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
กองยุทธภูมิเขมรภูมิบันไดกดทุกการงี้ตามมูลฐานหรือก็ตามพรมแดนกดอาจจะชมกันหลายเซ็งเซ็งบ้านดักเมาไอ้กดจะชมบ้านแต่พวกเราก็จะมาสกัดเมาเจือครมให้ให้ไอ้มันจะชมให้ให้เลือกเลยท่าข้อปีกลายในกดรู้ในเองจังนี่คือจิตการอนุวัตต่างๆปียังมือเขาเนี่ยโดยเฉพาะมันตรำใจให้กลัวแต่เลือกจะจัดกดคำปรังเมาปีประเทศเขมรจะชมให้อดอ้อยกดจะชมนั่งเจียวประสาทมวยสำหรับอยู่จนนะจ๊ะ
ตู้สียางนามันตรีโกจะโบลูกสาวสุริดาอ่างท่านั่งบังเกิดเอาเมียนประป ងផ្ញើសារជាសម្លេងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកសាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឯដឹងថាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដោយសារតែប្រជាសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានគ្មានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចុះបញ្ជីប្រជាគមស្របច្បាប់ដល់ពួកគេករណីនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការស្នើសុំឲ្យមានសហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិនេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធកំពុងតែពិចារណាលោកបូសវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកធនធានធម្មជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះបញ្ជីជាផ្លូវការនៅសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍ដីធ្លីនិងសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាបានឆាប់ដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងឲ្យពួកគាត់មានភាពងាយស្រួលគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានសកម្មជនព្រៃឈើចូលរួមជិត100នាក់នាខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែតុលានេះនាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកតឹកវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ធនធានធម្មជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានសហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍ដីធ្លីនិងសហគមន៍នេសាទមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅឡើយទេដែលលោកថាការយឺតយ៉ាវនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗនិងរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសមត្ថកិច្ចផងដែរលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពន្លឿនចុះបញ្ជីស្របច្បាប់និងកំណត់ផែនទីច្បាស់លាស់នៅតាមសហគមន៍នីមួយៗដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងជនឱកាសនិយមមួយចំនួនផងដែរ
ការលំបាកទី1គឺក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក៏ហាក់បីមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់បទល្មើសហើយនឹងរាយការណ៍ផងដែរហើយចំណុចទី2គឺមានការស្ទាក់ស្ទើរឬមួយភ័យខ្លាចនៅពេលគាត់ធ្វើទៅអាចអ្នកដតីឬមួយក៏ជនល្មើសនឹងឡងត្រឡប់មកគាត់វិញអានេះគឺជាបញ្ហាដែលអត់ទាន់មានការទទួលស្គាល់ហើយមួយទៀតក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Forum Sip លោកខៀងសុជីវីមានប្រសាសន៍ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើលោកថាធ្វើឲ្យមានការបំរែបំរួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកផងដែរលោកស្នើឲ្យប្រជាសហគមន៍ជួយគ្រប់គ្រងគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានស្គាល់ខ្
ញុំបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណានឹងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើមិនគុណភាពព្រៃឈើនឹងឲ្យមានផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងទៅដល់សង្គមសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ទូទៅផងហើយដល់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូលផងក្នុងការប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះ
ករណីនេះអនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅកម្ពុជាលោកសំរិទ្ធវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានកែសម្រួលតួនាទីរវាងក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលលោកថាក្រសួងទាំងពីរនេះកំពុងខិតខំដោយមិនឲ្យពលរដ្ឋអស់សង្ឃឹមនោះទេលោកបន្តថាការបើកឲ្យមានសហគមន៍លោកទៀមទីឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង
ចឹងដើម្បីអនុវត្តបានវិទូលថាយើងសហគមន៍ខ្លួនឯងដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្មចូលរួមយ៉ាងសកម្មកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមានស្អីនៅក្នុងដែរហើយគឺដាក់ចូលផែនការហ្នឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចុះគាត់សុំគ្រប់គ្រងដីទំនេរមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានអីឯគោលដៅរបស់គាត់គឺត្រូវថាដាំឬក៏ស្ដារកណ្ដោប្រេកឡើងវិញទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវលើកផែនការច្បាស់គាត់ស្ដារអាមីម៉េចដាក់ចូលនៅក្នុងផែនការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលយើងអនុម័តទៅលើផែនការគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមហើយ
បតាមលោកតកវណ្ណរាសហគមន៍ប្រៃឈើដែលរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ស្របច្បាប់មានចំនួន311ប្របីក្នុងចំណោម419សហគមន៍ចំណែកសហគមន៍តំបន់កាពីបានទទួលស្គាល់97ក្នុងចំណោម១២៣សហគមន៍ដោយឡែកសហគមន៍ដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន11សហគមន៍ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោម៦សហគមន៍ខណៈសហគមន៍នេសាទជាង៦សហគមន៍ទៀតមិនទាន់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំបូសុវី
VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកនាងសាជាទីមេត្រីព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលដឹងថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការល្បីឈ្មោះមួយដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនួញឈើដល់ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់រថយន្តស៊េរីទំនើប3គ្រឿងដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយថាដើម្បីទុកឲ្យពួកគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការងាររដ្ឋ
ករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការផ្ដល់រថយន្តឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់លោកណាតសុភីប្រីកាបន្ថែមអង្គការល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានថាជាឈ្មោះនាំឈើទៅក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់រថយន្តទំនើប3គ្រឿងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយថាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បំពេញការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋក្នុង
Facebook មួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រុបខូអិលធីឌីនៅថ្ងៃទី11ខែតុលានេះបានសរសេរថា អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនត្រីភិបគ្រុបបានឧបត្ថម្ភរថយន្តទំនើប3គ្រឿងម៉ាកហីលុចរីវ៉ូសេរីឆ្នាំ2016ជូនលោកសាយកៅសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលលោកលីថុយទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរតនគិរីលោកមួងប៉ុយដោយថាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់បំពេញការងារជូនរដ្ឋាភិបាលបើតាមលោកត្រីភិបការផ្ដល់រថយន្តនេះ ធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការផ្ដល់រថយន្តសេរីទំនើបទៅឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននោះលោកថាអាចធ្វើឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនិងអ្នកអនុវត្តច្បាប់
ក្នុងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទីភិបនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានល្អតទៅនឹងចំនួនរបស់គាត់គឺព្រៃឈើឥឡូវនេះមានចំនួនសាំងព្រៃឥន្ធនៈមួយទៀតរបស់លោកទីភិបដែរ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2015 អង្គការ Global Witness បានចេញសាយរបាយការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាលោកត្រីភិបដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកឈ្មោះឈើដ៏ល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាបានកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីតំបន់សំខាន់ៗនៅកម្ពុជានិងបាននាំចេញទៅប្រទេសចិនប្រមាណ 900 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាលោកត្រីភិបជាអ្នកគ្រប់គ្រងដីបណ្ដាញកាប់ឈើខុសច្បាប់ ដោយពឹងផ្អែកលើការចូលដៃពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងប្រដាប់អាវុធនគរបាលនគរដើម្បីកាប់ឈើដ៏កម្រនៅទូទាំងប្រទេសនិងបញ្ជូនដាក់កប៉ាល់ទៅទីក្រុងហុងកុង អង្គការ Global Witness បានដាក់អនុសាសន៍មួយចំនួនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបផងដែរ ចំណែករបាយការណ៍របស់ក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានឲ្យដឹងដែរថាអង្គការត្រីភិបបានចំណាយលុយប្រចាំខែ1,000,000ដុល្លារបង់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកឈើពីស្រុកខ្មែរទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមឬចិនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់ ធ្លាប់ចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាមិនមានមូលដ្ឋានសើបអង្កេតច្បាស់លាស់ខ្ញុំណាតសុភីប VOD
ភ្នំពេញបាទលោកនិស្សិតជាទីមេត្រីតេតិននឹងប៉ុន100ថ្ងៃលោកកែមលៃអនុវិញបានដឹងថាគណៈកម្មការរៀបចំប៉ុន100ថ្ងៃលោកកែមលៃអំពីវនីបឲ្យយុវជនចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជួយក្រុមការងារនៅក្នុងការរៀបចំរោងប៉ុននិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតគណៈពិធីប៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែការងារមួយចំនួននៅមិនទាន់រៀបចំនៅឡើយ សមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យប្រណិតជនបុណ្យបន្ទិញមានសង្ឃដេកានៅកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យនៅព្រឹកនេះថារោងបុណ្យទើបតែរៀបចំបានប្រមាណជា30%ប្រណិតជនបន្តថាចំណាយឯការរៀបចំតុបតែងនិងជួយរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងៗក៏ត្រូវការកម្លាំងយុវជនបន្ថែមដើម្បីរៀបចំផងដែរ បុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលា ចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់នឹងថ្ងៃទី15បុណ្យធ្វើនៅវត្តចាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯនៅថ្ងៃទី16ចាប់ដើមហែររូបសំណាកលោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវហើយនៅថ្ងៃទី15ធ្វើបុណ្យនៅទីនោះមួយប្រទៀត លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលចម្លែកមួយទៀតឯដឹងថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានចំនួនដីធ្លីចិត្តដប់កន្លែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនសំទោសចិត្តដប់ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចោតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិបន្ទាបានប្រមានប្រើកម្លាំងទាហានបង្ក្រាបពួកគេប្រសិនបើនៅតែតវ៉ាទាមទារដីនោះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងនេះវាឌីមិនអាចសុំរកការឆ្លើយតបពីលោកគុណគីមដែលរងការចោទប្រកាន់នោះបានទីរីការបន្ថែមដោយលោកគុណសុគន្ធមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងពលរដ្ឋចោទថាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកគុណគីមបានប្រមានប្រើទាហានបង្ក្រាមអ្នកតវ៉ាដីធ្លីមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះកុងដោយថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមចាកចេញពីដីមានទំនាស់
ពលរដ្ឋប្រមាណ1000គ្រួសារនៅស្រុកបទុមសាគរនិងកូរីសាគរខេត្តកោះកុងមានចំនួនដីធ្លីជិត10ឆ្នាំហើយជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយដែលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍតំបន់នោះដោយពលរដ្ឋមួយចំនួនព្រមទទួលយកសំណងថ្នូវនឹងការចាកចេញនិងមួយចំនួនទៀតបន្តរស់នៅរហូតបច្ចុប្បន្ននេះថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាញសិទ្ធិដីធ្លីនៅអង្គការ NGO Forum កាលពីថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2006នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអ៊ីនកុងចិត្តមានប្រសាសន៍ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញា លោកគុនគីមលោកសៃសំអល់និងលោកប៊ុនលឺតអភិបាលខេត្តកោះកុងបានចោះទៅជួបដំណាងពលរដ្ឋនៅស្រុកបទុមសាគរនិងការីសាគរដែលកំពុងតវ៉ាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនៅទីនោះលោកអ៊ីនកុងចិត្តថាអំឡុងពេលចោះជួបពលរដ្ឋនោះលោកគុនគីមបានឲ្យដំណាងពលរដ្ឋដែលកំពុងតវ៉ាមកជួបនិងបានប្រាប់ដំណាងពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យឈប់តវ៉ាតទៅទៀតដោយថាមិនមានការផ្ដល់សំណងជូនបន្ថែមទៀតឡើយលោកអ៊ីនកុងចិត្តបន្តថាលោកគុនគីមបា ដើម្បីបណ្ដឹងចេញ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលតវ៉ាសុំប្រាក់2000បន្ថែមទៀតសម្រាប់មកគ្រួសារហើយនឹងផ្ទៃដី3ហិកតាបន្ថែមទៀតលោកគុណគីងឆ្លើយថាគឺអត់ឲ្យបាទអត់មានអីឲ្យទេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឈប់តវ៉ាហើយត្រូវតែវិលទៅផ្ទះសំបែងវិញបាទហើយគុណគីងនឹងអ្នកប្រាប់ប្រជាជនថាបើអ្នកឯងមិនចាក់ចេញទេគាត់នឹងបញ្ជាកម្លាំងទ័ពដើម្បីបណ្ដឹងចេញឬក៏កំទេចកន្លែងហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងណា
លោកអ៊ីនកុងចិត្តយល់ថាការលើកឡើងរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិនេះជាការគម្រាមកំហែងចំពោះពលរដ្ឋទាំងនោះមិនអោយតវ៉ាតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់លោកងិនប៉ាប្រាប់ VOD ថាលោកគុនគីមបានព្យាយាមនិយាយច្រើនដងទៅកាន់ពួកគាត់ជាតំណាងអោយឈប់នោមគ្នាតវ៉ានិងថាបើសិនជាមិនឈប់តវ៉ាទេអាចនឹងត្រូវប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាមតែទោះយ៉ាងណាលោកងិនប៉ាថាទោះមានការគម្រាមបែបនេះក៏ពលរដ្ឋមិនឈប់តវ៉ានោះដែរដរាបណាមិនមានការផ្ដល់សំណងបន្ថែមជូនដល់ពួកគេ
វានិយាយកំឡាដែរហ្នឹងកំឡាក៏ថាថាសត្វមេតបអញ្ចឹងសត្វមេតបក៏ថាគាត់ឆ្លូតខ្លួនណាបើមិនជាកាយខ្លាំងផងក៏និយាយអញ្ចឹងអានោះគាត់និយាយស្តមកហ្នឹងអត់ខ្លាចទេអស់ប្រាវិជាប្រដ្ឋបានហាមដែរថាបើសិនជាមិនសងសំណងបន្ថែមមិនបានស្មើអាគីដល់ហ្នឹងក៏ដើរខ្លះបើមិនសងសំណងមិនចេញ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីលោកគុនគីមចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលគោរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកបទុមសាគូនិងករីសាគូជាង 30,000 ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនញូញៀនក្រុមដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះធ្វើជាទីក្រុងទេសចរក្រុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះជាង 1,000 គ្រួសារដោយពលរដ្ឋចំនួនជាង100គ្រួសារព្រមទទួលយកសំណងធ្នូក្នុងការចាកចេញទៅនៅទីតាំងថ្មីនិងមួយចំនួនទៀតបន្តតវ៉ារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែទោះយ៉ាងណាបើតាមការអាងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលព្រមចាកចេញនោះបានត្រឡប់មកតវ៉ាសុំសំណងបន្ថែមទៀតដោយថាកន្លែងថ្មីនោះពិបាកក្នុងការរស់នៅខ្ញុំខុតសគុណ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទពិពណ៌នាមួយរៀបរាប់អំពីការរៀបចំពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃលោកកែមលី
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកពឹងមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីសុខភាពរបស់ស្ដេចថៃនៅតែមានសភាពមិននឹងណោនៅឡើយរហូតដល់ព្រឹកនេះ การยาลายประบรมริจเวียงบานประกาศทาสกภีประบอสดัชไทยเนื้อแต่เมียนกาปลายปลูลมันตอนเมียนพิบจบาโลอายกำหนดบานเนื้อลายขณะได้ประชีประรถไทยกำปงตายเมียนกาปลุยบรมหายเพื่อพิธีบอนสรอนเนื้อตูเตียงปรติการจบสายระบบสาปรมีนชนเนลยูเอเซียบานโดสรองสมได้ระบบมนตรีประบรมริจเวียงจบสายเนื้อประกไทยตีดับใบไข่ตุลานี้ได้เป็นเจ้าแถสกภีประบอสดัชไทยเนื้อปีนี้คือเนื้อตายมันตอนหนึ่งโนคือสมเปียดเชียมบานแถะโจ๊จิบจอดาหยบจำในถล่มมันดำนากาโดยทอมด้านหนุ่มตีและแต่พอในการฟื้นเตชีมบานบางแห่งแทเมียนกาชล่องไม่รู้สิกรายประกาศระบบแปรบรมริจเวียงบานบรรเจติดแทเปนิสได้ไทยกำปงตายโดดองฮาอมโดยเมียนกาจมหนุ่ยปีมาสินหายกรมกรูเปิดกำปงตายตามด่านสถานภิบในจุงงือตามการประกาศระบบกรมกรูเปิดคือชิมระบบสัญไทยเนเปนีก็มีการล้างจีดอาซิดครั้งใดหายปุกเกกับปงแต่ปราวิธีตามใบบรรทอยจีดอาซิดแต่ตรงตนงปรมีนในสกปรกสัญไทยนี้ได้คือบรรดาจำแนกตมนงสังกุมในขนมโปรตีนบานบางแห่งปอกาฉุกได้เป็นเจ้าปีกาสรหลังสัญบรรดาจำแนกตมนงสังกุมจีจราในขนมโปรตีไทยบานบางแห่งรูปเพียบปอกาฉุกตามใบบัญชีปีกากรุบสรลังระบบปุกีจมปูพระมหากษัตริย์ได้กำปองเมียนจุงงือทนโถนึกนงมุนตีเป็ดขณะได้โปรดเนื้อตายบนตอบอนสรนนึกจุงวิญมุนตีเป็ดหนุกสนักไทยภูมิบอลอดอลจาเด็ดจิสนักได้โครงริษสมบัติอยู่จึงเกบมพดเนื้อเลือดปีพบลูกขนงประจุนแปดสปรัมใบพระโวสากำปองแต่เมียนจุงงือทนโถหายสำราบชีบาลนึกนงมุนตีเป็ดสิริระนึกนงตีกรงบางเกาะนี่ประตามซาปรเมียนชนเนลยูเอเซียจับตั้งปีปรึกประเลิมในปรึกไทยประหอนี่ประจีประรถไทยจีจรันบานนอมคณีสลีบแปะปอปกาฉุกหายเตอร์บอนสรอนในจุมวิญมุนตีเป็ดหนุดามใบเอาสนาระบบภูเกจีซัสบายโดยท่อมดาวิงจำในเนี่ยได้มันบานเตอร์ดอยตอในมุนตีเป็ดภูเกบานจรือโยกาบังฮังกาสรลันสนาระบบภูเกตามบอนานตุ่มเนี่ยตุ่มนงสงกุมFacebook ជាច្រើនបានបដូររូបភាពរួមជាមួយសារដោយបញ្ជាក់ថាការស្រឡាញ់និងសូមឲ្យស្ដេចមានអាយុវែងសារនិងរូបភាពទាំងនោះពួកគេប្រើពណ៌ផ្កាឈូកជាពណ៌ដែលបង្ហាញពីការគោរពស្រឡាញ់ស្ដេចចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនមួយរូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយតុលាការនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានសម្រេចកាត់ទោះឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអំពើពុករលួយក្នុងពេលកាន់តំណែងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានចុះផ្សាយថាតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងកៀងស៊ូបានកាត់ទោសអតីតអភិបាលរងខេត្តហៃណានឈ្មោះតាន់លីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រូវពុករលួយហើយត្រូវបានទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ83ក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយចំនួន167ប្រទេសគឺចាប់ពីលេខ1គឺជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយតិចបំផុតនិងលេខ167ជាលេខចុងក្រោយគឺជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយច្រើនបំផុតលោកស៊ីជីនពីងជាប្រធានាធិបតីចិនដែលបានឡើងកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ2012មកមានការបដិញ្ញាខ្ពស់ក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងតំណែងរបស់លោកមានការចាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
ពិពណ៌នា
បាទលោកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបុណ្យខួប100ថ្ងៃលោកកែមលីនឹងធ្វើរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាថ្ងៃទី14និងទី15បុណ្យធ្វើនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯនៅថ្ងៃទី16ចាប់ផ្ដើមហែរូបសំណាកលោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវហើយនៅថ្ងៃទី17ធ្វើបុណ្យនៅទីនោះមួយព្រឹកទៀត កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាបានរាយការណ៍ថានៅមុនមួយថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យមកដល់ការរៀបចំរោងបុណ្យនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្សេងៗកំពុងតែមកមានញឹកគណៈខ្វះកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តជួយរៀបចំនៃកម្មវិធីនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍
ដាក់ទៀងលឿនបានទេឥឡូវខ្ញុំឯឆ្នៃនេះអាចធ្វើណាមកស្អាតមកឥឡូវចាំខ្លួន
មកថាគឺជាទីតាំងដែលគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីបានសម្រេចជ្រើសរើសធ្វើពិធីបុណ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី16ខែតុលាខាងមុខនេះបើទោះបីជាពិធីបុណ្យដែលគណៈកម្មការរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា100,000នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅទីតាំងជុំវិញនោះហាក់នៅមានភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅខាងមុខវត្តមានអ្នកលក់ទឹកសតពី3កន្លែងនិងម៉ូតូដបចតចាំភ្ញៀវនៅមុខវត្តនោះមើលពីផ្លូវចូលទៅក្នុងវត្តឃើញមានការសង់រោងបុណ្យនិងការតាំងរូបថតលោកកែមលីដែលមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយនៅឡើយដើរចូលប្រហែលជា5ទៅ10ម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារច្រកចូលវត្តមានតុកៅអីរាប់រយដាក់កោតម្រូតគ្នាខណៈដែលរោងបុណ្យនៅមិនទាន់រៀបចំហើយដោយសារមិនសូវមានយុវជនទៅជួយទើបព្រះសង្ឃខ្លះចងក្បិនដើម្បីឡើងចងរូបគំនូរនិងរូបថតអ្នកវិភាគល្បីឈ្មោះរូបនេះព្រះសង្ឃខ្លះជាអ្នកឡើងចងព្រះសង្ឃខ្លះឈរជួយទប់ចិនដើរពីក្រោយព្រះសង្ឃខ្លះទៀតជួយចង្អុលប្រាប់ទីតាំងដែលត្រូវចងឲ្យសំរម្យរហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមក្តៅព្រះសង្ឃនៅតែបន្តរៀបចំបរិវេណកន្លែងពិធីបុណ្យទាំងហោញើសស្រាក់សស្រាំតែទឹកមុខនៅតែញញឹម
ទៀតអូឲ្យទៅរត់អាខាងទៅទៀតតាំងទៅតាំងទៅតាំងទៅតាំងទៅហើយបាទ
ព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យនេះក៏កំពុងមមាញឹកក្នុងការរៀបចំដោយព្រះសង្ឃផ្សេងៗដែរបន្ទាប់ស្បោយពីការងារបន្តិចព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOD ថាព្រះអង្គផ្ទាល់និងក្រុមការងារផ្សេងទៀតត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់បន្តិចក្នុងការរៀបចំឲ្យហើយព្រោះកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយមានសង្ឃដីកាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបណ្ដាព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញឆ្លៀតមើលក្រុមការងារបណ្ដាដែលកំពុងចងរូបថតនៅជ្រុងម្ខាងនៃព្រះអង្គបើទោះជាក្រុមការងារខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ព្រះតេជគុណនៅតែបារម្ភខ្លាចការរៀបចំរោងនេះមិនទាន់តាមការគ្រោងទុកដោយសារក្រុមការងារមានចំនួនតិច
អាត្មាបើមើលយើងបាន 30% ហើយហើយចំនួនអ្នកមកចូលរួមបាន 0.5 0.05% ហើយអ្នកដែលមកជួយបើយើងរាប់មើលទៅបានលើ6 7នេះអានឹងវា 0.000 តិចណាស់ខ្ញុំមិនទាន់បានលើមកអញ្ចឹងបើនិយាយពីរោងបុណ្យវិញគឺថាយើងបានច្រើនហើយបានច្រើនភាគរយហើយហើយដោយលេខប្រសងបាន 60% ហើយមកដល់ក្រុមសមាជិកប្រសងហើយបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យបានមុនមកដល់ច្រើនអង្គហើយហើយឥឡូវយើងមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺថាប្រសងកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំតែអ្វីដែលអាត្មាចង់ឃើញពងអ៊ូតប្រសងដោយសារចង់អុយពុទ្ធបរិស័ទមកចូលរួមដែរយេហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយុវជនអ្នកកែមលីនិយមគ្រប់គ្នាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអីអញ្ជើញមកចូលរួមពេលដែរការងារកំពុងមាននៅក្នុងដៃសូមគុំចាំពេលធ្វើរួងរួចដល់ម៉ោងចាំមកថតរូបអានេះអត់មាននេះទេបានពងអញ្ជើញមកចូលរួមមុននេះហើយបើឡូវដូចញាតិញោមឃើញទៅបានរៀបអីទេឥឡូវផ្កាមិនដឹងណីណាអីមិនដឹងណីណីអញ្ចឹងយើងរៀងព្រួយបារម្ភដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃនេះទើបថ្ងៃទី13យើងធ្វើបាន 30% យើងមានន័យថាយើងនៅពេលមួយថ្ងៃទៀតយើងធ្វើបានបានពូឥឡូវនេះយើងនៅខ្វះអ្នករៀបចំផ្កាហើយនៅខ្វះរូបថតដែលមិនទាន់បានបិទហើយយើងនៅខ្វះផ្ទាំង LCD មិនទាន់បានហើយយើងនៅច្រើនប៉ុន្តែអាត្មាសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនឹងប្រឹងធ្វើការងារឲ្យអស់លទ្ធភាពនឹងជោគជ័យត្រឹមថ្ងៃនេះបានពូរួចថ្ងៃនេះ
ម៉ោងជាង10ព្រឹកនេះរោងនៅមិនទាន់រៀបចំហើយចំណែករូបថតនិងផ្ទាំងគំនូររូបលោកកែមលីមួយចំនួនចងព្យួរហើយចំណែកឯមួយចំនួនទៀតទុកក៏លើគ្នានៅឡើយរូបដែលចងព្យួរហើយគឺភាគច្រើនជារូបដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់លោកកែមលីពេលដែលលោកដឹកនាំយុវជននិងក្រុមចោះស្រាវជ្រាវនិងសកម្មភាពចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សេងៗរូបភាពស្ទើរទាំងអស់របស់លោកកែមលីដែលបង្ហាញពីស្នាមញញឹមរបស់លោកក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នករៀបចំរោងបុណ្យនេះដែរព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញបានឲ្យដឹងថាក្នុងរោងបុណ្យនេះមានការបែងចែកជាផ្នែកសំខាន់ៗដូចជាកន្លែងតាំងរូបថតកន្លែងបញ្ចាំងស្លាយវីដេអូសកម្មភាពលោកកែមលីការពិគាត់នៅរស់កន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីតាមប្រពៃណីសាសនានិងកន្លែងភ្ញៀវអង្គុយជាដើមក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃមានយុវជនយុវតីនិងចាស់ចាស់មកពីខេត្តនានាចូលរួមជួយរៀបចំតុកៅអីដែលមិនទាន់មានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងរោងបុណ្យផងដែរយុវតីម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម ប្រាប់ពីគោលបំណងដែលខ្លួនស្កាត់មកដើម្បីមកចូលរួមនិងជួយរៀបចំពិធីបុណ្យនេះនាងថាកន្លងមកនាងធ្លាប់ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗពីលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយនាងចាត់ទុកលោកថាជាគ្រូនិងជាវីរបុរសដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតព្រោះតែលោកហ៊ាននិយាយការពិត
រំភើបនៅការលះបង់របស់គាត់ហើយនឹងអលហល័យដែលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅដែលប្រទេសជាតិយើងបាត់បង់អ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលចេះដឹងយល់ពីបញ្ហាសង្គមហើយណាមួយគឺមិនទាន់មានយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ទៀតចាដល់ចឹងគឺខ្ញុំខំតស៊ូពីកំពង់ចាមមកដើម្បីជួយកម្មវិធីនេះគឺរហូតដល់ចប់កម្មវិធីបន់នេះតែម្ដងចា
យុវជនម្នាក់ទៀតដែលមកពីខេត្តព្រះវិហារលើកឡើងថាលោកមកនេះគឺដើម្បីមកចូលរួមបុណ្យនិងជួយរៀបចំរោង
និយាយទៅខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យទាំងដងទាំងរៀបចំនិងជួយចាត់ចែងនៅក្នុងបុណ្យតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានតែដូចជាជួយរៀបចំកន្លែងនេះរោងមានរោងមានស្អីទទួលភ្ញៀវទៅតាមអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើដោយសារក្រុមដែលចាត់ចែងហ្នឹងគាត់អត់ទាន់មកកាន់ទូនាទីរបស់គាត់ពួកយើងធ្វើទៅតាមហ្នឹងសិនបាទហ្នឹងហើយមានជួយចងរូបជួយចងរោងចោរៀបពាក្យស្លោកអីផ្សេងៗរៀបចំ
មិនមែនមានតែយុវជនទេដែលឡើងមកពីខេត្តដើម្បីចូលរួមរៀបចំពិធីបុណ្យលោកកែមលីនៅថ្ងៃស្អែកនេះបីជាង81ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពតលោកទឹកឋានឲ្យដឹងថាលោកមកភ្នំពេញ5ថ្ងៃហើយដើម្បីមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំវាផុតចង់និយាយលែងចេញអីទេអីវាហួសចិត្តបាទវាហួសចិត្តថាមានខ្មែរយើងមានអ្នកស្នាហាជាតិមួយដើម្បីបង្ហាញផ្លូវកូនខ្មែរក្រោយៗហ្នឹងឲ្យដឹងប្រវត្តិថាវាធ្វើអ្វីល្អធ្វើអ្វីអាក្រក់អីហ្នឹងឃើញថាគាត់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំមកនេះគឺគ្មាននរណាពឹងផ្អែកខ្ញុំថាទៅលើមកអីគឺខ្ញុំមកដោយចិត្តស្ម័គ្រមកខ្ញុំមិនមែនទៅមកហ្នឹងឯងកាលហែនោះក៏ខ្ញុំមកដែរបាទខ្ញុំហែទៅដល់ជុកកន្លែងគាត់បាទខ្ញុំក្លបទៅវិញហើយខ្ញុំឮថាធ្វើបុណ្យទៀតខ្ញុំមកទៀតនោះតាមួយដែរ
លោកតាវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាពេលលើកដំណឹងថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានទូរស័ព្ទមកសួរនាំលោកពីបញ្ហាដែលអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតទោះជាយ៉ាងណាសាលារាជធានីភ្នំពេញផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់ខ្លួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃនៅវត្តចាស់វិញបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃរបស់លោកកែមលីធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ទី17ខែតុលាចាប់ពីថ្ងៃទី14និងទី15បុណ្យនេះធ្វើនៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំណែកនៅថ្ងៃទី16ចាប់ដើមហែរូបសំណាកលោកកែមលីទៅកាន់ខេត្តតាកែវហើយនៅថ្ងៃទី17ធ្វើបុណ្យនៅទីនោះមួយព្រឹកទៀតលោកកែមលីមានអាយុ46ឆ្នាំជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងម៉ាត់មួយកន្លែងម្ដុំស្តុកបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រោយបានសម្លាប់សពលោកបណ្ឌិតត្រូវបានតម្កល់ទុកពីសប្តាហ៍នៅវត្តចាស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមុននឹងដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខាតកែវដែលមានមនុស្សចូលរួមគំទង២លានអ្នកខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញសិស្សានុសិស្សរាប់ពាន់នាក់មកពីសាលាផ្សេងៗគ្នាបានចូលរួមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋចិនលោកស៊ីជីនពីងគណៈដែលផ្លូវមួយចំនួនត្រូវបានបិទដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខដល់លោកនិងគណៈប្រតិភូលោកស៊ីជីនពីងនិងគណៈប្រតិភូបានមកដល់ព្រះបរមរាជវាំងនៅម៉ោងប្រមាណជា 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃនេះគណៈនោះសិស្សានុសិស្សខ្មែរនិងសិស្សចិនរាប់ពាន់នាក់បានឈរតម្រៀបគ្នាជាជួរតាមវិធីសុធិរោដល់ព្រះបរមរាជវាំងដែលមានកាន់រូបភាពលោកទង់ជាតិកម្ពុជានិងទង់ជាតិចិនផ្លូវដែលមានដំណំចិនរូបនោះឆ្លងកាត់ត្រូវបានបិទមួយរយៈដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍បើតាមសមត្ថកិច្ចកំណត់ផ្លូវព្រះនរោត្តមនិងកំណត់ផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រូវបានបិទផងដែរនៅម៉ោងប្រមាណជា4រសៀលគណៈដែលលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបគ្នានៅវិមានសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមេដឹកនាំចិននោះកម្ពុជានឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនិងវិធីសាស្ត្រ730 គូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី2ហើយរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីលើកទី1លោកត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលដែលលោកស៊ីជីនពីងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីចិននៅពេលនោះព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាមកដល់ពេលនេះមានអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់25ដែលមជ្ឈដ្ឋាននានាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយក្នុងនោះមានតំណាងរានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកលជោបមួយរូបនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសាមគ្គីភាពគណៈបក្សប្រឆាំងបានទូលព្រះមហាក្សត្រសូមលើកលែងទោសនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក៏ប៉ុន្តែលិខិតដែលព្រះមហាក្សត្រស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់វិញថាចំណាត់ការនោះជារឿងរបស់តុលាការបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខននិងសហគ្រីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា